Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om Kuba har vi igjen Åge Sivertsen. Velkommen.
Takk for det.
Du har jo da kommet ut med boken Duften av Kuba, og vi har tidligere snakket om Kuba før Fidel Castro tok makten. Men i dag skal vi fokusere på nettopp han, for det var tre karakterer som sentrale i Kubas nyere historie, hvis vi kan kalle det. Og det José Marta, som vi snakket om sist, Che Guevara og Fidel Castro. Vi skal ikke gå helt frem til altså dagen i dag, men prøve å forstå hvorfor ting skjedde og hvorfor disse karakterene endte opp der de gjorde. Så, hvor kom Fidel Alejandro Castro Ruz fra, Åge?
Du, han hadde spanske aner. Hans far, Angel, han kom fra Spania, fra en fattig familie i Spania. Det blir sagt at han dro til Kuba for å være med i frigjøringskrigen der, på slutten av det forrige århundret. Men det gikk jo ikke den veien han ønsket, så det var USA som vant den krigen mot Spania og overtok som kolonimakt, kan du si, overfor Kuba. Og dermed så ble han far til Fidel Castro. Han ble en del av det amerikanske systemet. Han begynte i United Fruit Company. Han ble etter hvert, etter mange, mange år da, også venn med Batista, men han... Altså han ble rik, han hadde sukker, han begynte med sukkerplantasje, han fikk ordnet butikker, bakeri, sagbruk, nikkelgruve. Det var 300 familier som levde på eiendommen til pappa til Fidel Castro.
Oi, velholden mann.
Ja, han hadde nok en steieremne som lignet på sønnen sin, kan du si. Og Fidel, han var jo ikke akseptert som Angels sønn før han var 17 år, og det betyr at han hadde flyttet fra fosterhjem til fosterhjem, fordi at faren, han var altså gift, fikk flere barn i første ekteskap, men fikk også 6 barn utenom ekteskapet, hvor Fidel var en av de da. Så det her var en bråket oppvekst for Fidel Castro. Han var kjent for å være en rebell fra tidlig av. Han hørte ikke alltid etter, men han hadde veldig hukommelse og var interessert. Og etter hvert så begynte han å studere juss i Havana. Han var radikaler og var ikke glad for det systemet som var den gangen.
Han får jo da noen ideer som svært ulike sin fars. Altså, han går jo da fra venstreorientert antiimperialisme og en tydelig marxist og snakker høyt om det han mente. Det kan ikke være så ufarlig i et diktatur.
Fidel Castro var kjent for å være uredd. Han startet jo sin hemmelige hær, og den kalte han Movimiento, El Movimiento, 1200 personer. Den 26. juli 1953 så angrep han sammen med cirka 160 menn militærforlegninger i Moncada i Santiago de Cuba. Det skar seg jo. Han ble arrestert, både han og broren. De fikk 15 års fengsel, men Fidel slapp ut etter 22 måneder.
Jaha.
En av ministrene til Batista hadde en datter som var Fidels kone. Det var nok litt av årsaken til at han slapp så billig fra det. Men i fengselet så studerte han og leste Marx, Engels, Das Kapital, Shakespeare, Dostojevskij, Freud. Han var intellektuell. Han satte seg inn i det som var av litteratur på den tida, kan du si. Og han fikk utviklet en ekstrem hukommelse, noe som vi får høre senere om når han holder tale, så holdt han jo tale i, som kunne pågå i 3-4 timer sammenhengende. Uten sammenligning for øvrig, Adolf Hitler gjorde det samme. I 1925, når han kom ut med Mein Kampf, så hadde jo han funnet sin litteratur gjennom fengselet.
Når og hvordan kom han selv til makten, han Fidel?
Det skjedde jo ved at han begynte å planlegge en guerillabevegelse. Og da vi inne på det som heter Granma, altså det var båten som skulle føre de 82 kubanerne som dro over fra Mexico til Cuba for å lage revolusjon. En av de 82, det var Che Guevara. Men båten var jo overfylt, og de dro fra Mexico, fra Tuxpan, 26. november 1956. Og det begynte ikke bra, og det tok jo altså flere år, som vi vet, før den endelige revolusjonen ble en suksess, om vi kan kalle det. Som nevnt så var mafiavirksomheten blitt litt for ubehagelig for amerikanerne, og Batista han fikk ikke flere våpen. Det var nok kanskje hovedårsaken til at Fidel Castro vant over Batista, at han gjennomførte den revolusjonen. Batista han kjørte i gang en stor operasjon som het Operasjon Verano. Det betyr at han samlet 12 000 soldater og angrep noen få hundre Fidel-soldater. Det var faktisk ikke nok til å slå Fidel. Da hadde han bygd seg opp Fidel Castro og Che Guevara. De hadde bygd seg opp såpass sterk, skal vi si, motivasjon, at selv om de var mer enn 10 ganger så stor, så greide de altså ikke å slå Fidel, og de var nok ikke helt klare over hvor få som støtta Fidel militært den gangen, fordi at Fidel ba om våpenhvile 1. august 1958, og han fikk det. Men da gikk det jo ikke mange måneder før Fidel tok over, skal vi si, hele Cuba.
Så de trodde at han hadde flere soldater enn han egentlig hadde?
De trodde nok det. Det interessante akkurat der da, det jo hvordan Norge hadde et forhold til Cuba på det tidspunktet, fordi at i Norge så var det ikke lov til å selge våpen til land som var i borgerkrig, i interne opprør, men her ble det gjort et unntak ved at Jens Christian Hauge tok skjea i egen hånd, og sørga for at han sendte en god del våpen til Batista. Problemet var at våpnene ble sendt såpass sent at når de kom frem på Cuba, så hadde Fidel Castro allerede overtatt styringen, så han sa jo både ja takk til våpnene, og han betalte neppe mer enn en krone for det.
Så det en kobling til Norge også, altså. Det veldig interessant. Og fra 1959 så var da Fidel Castro leder av Cuba. Men du nevnte jo Che Guevara tidligere. Og det den andre sentrale karakteren vi må snakke litt om. Det da Ernesto Guevara de la Serna, hvis jeg har uttalt det høvelig ok.
Ja, kaller han Che Guevara. Det det han kalt, eller bare Che. Han altså... Han ble født I Rosario I Argentina 14. juni 1928. To år yngre enn Fidel Castro. Han hadde fem søsken. Foreldrene var venstreorientert. Spansk, baskisk og irsk opphav. Onken Jorge hadde kjempet mot Franco I den spanske borgerkrigen på midten av 30-tallet. Og Che Guevara, han slapp militærtjeneste på grunn av astma, og de som har sett filmer av Che Guevara, de har jo sett at han har jo alltid en sigar I kjeften.
Ja.
Så han hostet og røyket sigar. Han var macho og, skal vi si, følsom på samme tid. Han skrev dikt, utdannet seg til lege I 1953. Han praktiserte aldri, fordi at han... Han gjennomførte aldri den arbeidspraksisen som var nødvendig. Men det han mest kjent for, kanskje, da, I hvert fall fra den tiden, det jo den motorsykkelturen han dro gjennom Sør-Amerika med kompisen Alberto Granado. De dro fra Argentina, hvor de bodde da, gjennom Chile, Peru, Colombia, Venezuela. Og det gjorde de mens Che Guevara studerte medisin. Her fikk en Che fattigdommen, undertrykkelsen, maktmisbruket på nært hold. Han ble glødende interessert I politikk, og for de som, jeg skulle ikke si hater Kuba, eller de som på den borgerlige siden nå som hører på det her, og som ikke forstår bare av hvorfor det sånn, og hvorfor folk kan reise til Kuba og... bry seg I helt tatt. Hvis man skrur tida tilbake, fra den gangen Che Guevara reiste her da, på midten av, eller begynnelsen av 1950-tallet, hvis du hadde vært Che Guevara, hadde gjort samme motorsykkelturen, og fått sett hvor fattigdommen, hvor du har fått sett fattigdommen på nært hold, undertrykkelsen, maktmisbruket, hadde du ikke da ville ha reagert? Kanskje vil du ha reagert annerledes enn Che Guevara, men han reagerte. Han hadde bestemt seg for at det her går ikke an. Jeg vil lage en revolusjon.
Ja, for det var jo helt, altså, vanvittig fattigdom og undertrykkelse og maktmisbruk på denne tiden I Latinamerika. Så det, og han skrev jo en dagbok under denne reisen. Den kom jo ut I 95, oversatt til norsk.
Ja, de er også kalt motorsykkeldagbøkene. Kom ut, som du sier, I 1995, eller oversatt til norsk da, I 95, og det ble laget film om dem I 2004. Han dro på en ny reise I 1953, blant annet til Guatemala, og der var det også guerillakrig. Der var det guerillakrig, så han lærte seg nok en god del om revolusjon og om våpen og hvordan en revolusjon skulle håndteres. Og det var også der han kom I kontakt med Fidel Castro. Fikk kontakta med Fidel. Fidel var nok ikke til stede der, men han fikk altså kontakt med han. Og det var også her han fikk klengenavnet Che, da, som betyr kompis. Han kalte sine venner som han traff for Che når han var I Argentina, og det betydde kompis. Men det gikk jo ikke bra med den borgerkrigen for Che Guevaras tilfelle, og med USAs støtte så var han med på taperlaget, og han ble jo utvist derfra og måtte flykte til Mexico. Og det her han traff Fidel, da.
Og det også, I disse områdene på denne tiden, så altså det jo her bananrepublikk-termen kommer fra, hvor store amerikanske selskaper rett og slett eide nesten land.
Så og det førte også til at Che Guevara, han bygde seg opp et hat mot det imperialistiske USA. Han gifta seg I Mexico I 1955 med Hilda Gadea. De fikk en datter, Hilda Beatriz, samme vår, og Hilda Gadea hadde blitt sluppet ut fra fengsel I Guatemala. Jeg tror ikke han hadde all verdens tid til familie, han Che Guevara, sånn som jeg kjenner I historien også.
Nei, han var aktiv, kan man si.
Når de møttes I Mexico, når Che Guevara og Fidel Castro møttes I Mexico, så begynte jo for alvor, de begynte for alvor å forberede seg for den revolusjonen. Og det var da de fikk tak I den båten Granma, og her var det som nevnt 82 personer som skulle være med over til Kuba og gjøre revolusjon, og mange av de hadde erfaring fra borgerkrigen I Spania.
Og vi har jo alle sett t-skjorter med Che Guevara på, så det jo, ja, hvor kjent han jo helt utrolig.
Det også litt grunnen til at vi ser mange flere t-skjorter med han da. Hvis du besøker Kuba, så vil du se I alle fall hver gang du ser et bilde av Fidel Castro, så har du allerede sett 20 bilder av Che Guevara. Og det her var en taktikk, en strategi fra Fidel Castro. Han var jo fenomenal på taktiske løsningene I all politikk og få med seg folket på, så han ville aldri ha noe gate oppkalt etter seg. Han ville ikke ha noe statue, han ville ikke ha noe plakater. Men Che Guevara, han kunne fronte han.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Che Guevara ble da drept I Bolivia 9. oktober 1967 mens han forsøkte å hjelpe til med væpnet revolusjon. Og da det jo ekstra bra, da det jo, vedkommende jo til og med død. Da kan du I hvert fall få en helte, et heltig symbol.
Ja, da han ble nok litt mer helt, og det som litt interessant etter selve revolusjonen, det forholdet mellom Fidel og Che Guevara. Fordi at mens Che Guevara ville spre, misjonere den kommunistiske tanke og frigjøre hele verden, skulle jeg til å si, Han ville lage revolusjon ikke bare på Kuba, men I den, særlig I Afrika og deler av Sør-Amerika, mens Fidel Castro mente at de hadde mer enn nok med å håndtere Kuba. Og det nok litt knute på tråden her, tror jeg, mellom de. Så I alle fall så førte det til at Che Guevara dro utenlands, og startet vel I Kongo og fortsatte I Bolivia, hvor han da ble tatt til fange og ble drept.
Nå har vi da snakket både om Fidel Castro og Che Guevara. Hvordan vil du si at disse to har vært med å forme verden, Åge?
De har så absolutt vært med å forme verden. Stikkordet den kalde krigen.
Mm.
Forholdet mellom USA og Kuba har aldri vært bra. Men etter 1945, da ble det ekstra ille. Den kalde krigen startet ikke på slutten av 40-tallet eller begynnelsen av 50-tallet. Den startet mer eller mindre 8. mai 1945, frigjøringsdagen. Og hva nå amerikaneren var livredd, så var jeg kommunist da.
Mm-hmm.
enhver kommunist ble overvåket på i løpet av 40-tallet og på begynnelsen av 50-tallet. Slik at og sterkere fiender klarer jeg ikke å se for meg enn kommunismen og kaller liberalismen i USA. Og det her var jo det også som førte til det som var i nærheten til å bli tredje verdenskrig.
Mm.
En venn av meg fortalte meg om at han var bare guttungen, gikk på barneskolen, men i oktober, en av oktoberdagene i 1962, så fikk de beskjed om å gå hjem fra skolen. Vi snakker om i Norge nå da.
Mm.
Fordi at læreren og læreren, de var redde for at det ble verdenskrig. Så nærme var jeg, og det, for å gjenta litt den historien om Kuba-krisa da, så er det altså Khrusjtsjov som blir venn med Fidel Castro. Februar 1960 så inngikk Kuba avtale med Khrusjtsjov om kjøp av sukker, og det ble lovt militær støtte.
For USA ville ikke da kjøpe sukker av Kuba?
Nei, det var skjedd allerede en embargo der da, slik at handelsforbindelsen var brutt. Og det førte jo til en total økonomisk boykott fra USA sin side. Og i april 1961 så har vi jo det mislykkede angrepet invasjonen i Grisebukta, hvor amerikaneren angriper altså Kuba. Og det ble jo slått ned det angrepet, så hvem som egentlig sto bak av USA der i USA, det får man kanskje aldri vite. Men i alle fall så var det en seier for Fidel Castro. Han ble jo enda sterkere, enda mer populær. Og det her, skal vi si, kuliminerte med Kuba-krisen 22. oktober 1962, hvor John F. Kennedy fortalte at han ville stoppe alle leveranser av atomstridshoder til Kuba fra Sovjetunionen.
Det er jo rett ved siden av USA.
Ja, det var ikke så rart kanskje at han reagerte sånn, og det her, nå var altså verden klar for en tredje verdenskrig egentlig, så vi var bare kanskje et feiltrinn unna, eller noen dager unna. Seks dager etter at Kennedy hadde sagt at kommer det flere båter med atomstridshoder til Kuba, så blir det krig. Og 28. oktober så ble de jo enige om å stoppe leveransene da, mot at USA skulle altså til gjengjeld lov å aldri mer angripe Kuba, og de trakk også noen raketter tilbake fra Tyrkia. Så summen av det her, summen av den kalde krigen, kan du si, det er jo at USA og Kuba ser ut til å bli fiender forever. USA hadde også en kald krig, ikke bare mot Kuba selvsagt, men mot Sovjetunionen. Mens Kuba da, derimot, de finner seg jo en ny venn i Russland som begynner å kjøpe deres sukker og også kubanske sigarer, og Sovjetunionen, de får jo også begynne å anlegge fabrikker på Kuba. Så det her blir jo en absolutt en hjelpende hånd, en erstatning for USA. Og etter, skal vi si, revolusjonen i 1959, så har jo egentlig Kuba alltid vært i medias søkelys.
Og PR-guruen Fidel Castro bruker da Che Guevara-symbolet for alt det har vært?
Det har han gjort, og har fått sympati gjennom det. Når det er sagt, da, så er jo ikke alt i forbindelse med revolusjonen av det gode, da, for å si det mildt. Den største tabben, kanskje, som Fidel Castro gjorde, det var den 13. mars 1968, hvor han forbød all privat virksomhet på Kuba. Det betyr at en frisør, en kolonialhandler, en privat drosjesjåfør, alle som drev en forretning, solgte klær eller hva det var for noe, alt ble nedlagt. Alt skulle være statlig. Dette var en sanne katastrofe for Kuba. Så her vil jeg si startet kanskje faenskapet på Kuba.
Ja, for vi må jo også huske her at det gikk fra en diktator til en til diktator. Altså det et kontinuerlig diktatur, dette her.
Så skal det legges til at Kuba fikk etter hvert utviklet i alle fall det beste helsesystemet i Sør-Amerika. Mm. Også på i europeisk konkurranse så var Kubas helsevesen anerkjent. De fikk trappa ned veldig den analfabetismen som var på Kuba. Det var vel en av fire som ikke kunne lese den gangen Fidel tok over, og den gikk jo ned til en 2-3%. Så han hadde en misjon som klang godt for folk, da, men i praksis så lot det seg, ikke gjennomføre det som han har prøvd på. Når direktøren, advokaten, legen, bussjåføren, gatefeieren skal få samme betaling, nemlig 1 euro om dagen, så er det helt tydelig at det fungerer ikke.
Nei. Nei, de har definitivt vært med på å forandre verden. Men hvordan ser fremtiden til Kuba ut?
Det mange som sier at nå må jeg reise til Kuba før det blir endring. Og det har jeg hørt i alle fall så lenge jeg har vært voksen de siste 30 årene, og så lenge jeg har besøkt Kuba. Jeg tror faktisk ikke at det blir så store endringer, men det noe interessant på gang når det gjelder Kina. Hvis du drar på Gardermoen og har lyst til å kjøpe deg sigarer, så finner du ikke en kubansk sigar lenger. Det har du ikke fått tak i på Gardermoen det siste året, i alle fall siste 7-8 månedene. Og jeg spurte en av de som jobbet der om hvorfor de ikke hadde, og da svarte han litt sånn forsiktig at han trodde at kineserne hadde kjøpt opp alle sigarer på Kuba. Det litt spennende, fordi at jeg har også en liten magefølelse av at Kina litt inne i bildet her, så la oss se på utgangspunktet at Kuba altså i nærheten av hungersnød nå. De skikkelig skrapet for penger. Det jo ikke bensin på Kuba omtrent nå. De har ikke mat. De har ikke arbeid. De har noen få turister som i ferd å ta seg opp igjen etter pandemien. Så hvorfor skal ikke kineserne interessere seg for Kuba? Jeg har fått dyss om at de i ferd med å levere våpen, og det jo ikke noe som USA blir så veldig glad for. Jeg ser også for meg at kubanerne ikke har noe valg, fordi at enten det Russland eller Kina som sier du, vi har en par milliarder her, kan vi få lov å plassere noe våpen til dere, eller kan du gi meg noe soldater? Følg pengestrømmen, og du får svar på det meste her i livet.
Men før vi avslutter, så må jeg komme en liten ekstra greie her, for det er jo den kalde krigen. CIA og KGB krangler. USA hater jo selvsagt Fidel Castro, og de prøvde jo da å ta livet hans veldig, veldig mange ganger. Og dette da CIA, som sammen med KGB er de største og mektigste spionnettverkene i verden, og de skal ta livet av en fyr på en øy, men det ikke nok timer i døgnet til å gå gjennom alle forsøkene deres. Så jeg har da samlet et par pallplasseringer, så hør hva du syns om disse, Åge. Kuba jo kjent for sine sigarer, og Fidel var verdenskjent for å like sine. Så CIA prøvde først å putte gift i en boks med hans yndlingssigarer. Det gikk ikke. Så da prøvde de å putte eksplosiver i sigarer som ble sendt til han. Sånn hvis de tenner på, og så sprenger det. Som på, dette jo Cartoon Network-tegneserieaktig. Han elsket også å dykke, noe CIA visste. Så de prøvde både å forgifte dykkerdrakten hans innvendig, og masken hans. Sånn at han pustet inn tuberkulose at han skulle få tuberkulose da. Det gikk ikke. I tillegg malte de sjøskjell i ekstra fine farger for å få han til å plukke dem opp, og inne i de sjøskjellene hadde de plutselig eksplosiver. Det gikk ikke. De forsøkte også å undergrave hans lederegenskaper ved å blant annet putte kjemikalier i skoene hans, som ville få han til å miste skjegget. Det gikk ikke. De prøvde også å få gasse han med LSD før han skulle holde en tale, sånn at han skulle bare snakke virvar. Det gikk heller ikke. Og de forsøkte også å putte gift i en penn. Dette var bare noen. Har du noen favoritter, Åge?
Jeg savner bare I ett tilfelle, og det var at han hadde en elskerinne som var dobbelagent. Og jeg tror I alle fall på den historien som hadde fått hørt der. Det han gjorde da, det var at han hadde jo sex med den elskerinna. Han forsto at hun skulle prøve å ta livet av henne, så han spurte henne om hun skulle ta livet av henne. Og hun sa nok sånn svagt yes på det. Så Fidel han ga henne en pistol og sa at her kan du skyte meg. Men hun skjøt altså ikke.
Så da det bare å si takk til deg, Åge.
I like måte.
Så vi lært litt om Kuba, og så det bare å gå inn på historier som endret verden på Instagram for bilder og ekstra fun facts. Og hvis du ønsker å høre mer om lokal historie, altså norsk historie, så kan du lytte til historier som endret Norge. Her får du lære om alt fra Fridtjof Nansen til historien bak Marius-genseren. På gjenhør.
Gjenklang.